Šiandien tiek Evangelija, tiek skaitiniai kalba mums apie tą nuolankumą, apie paskutinę vietą, apie dangaus karalystę, apie vargšus. Ir galėtų toks susidaryti į įspūdis, kad Dievas mus ragina, tarytum vos ne nusipirkti dangų, įsigyti gerais darbais, kažkokia išmalda, rūpesčių, vargšais. Ir kartais gal netgi galėtų taip atrodyti, kad ne tiek tie patys vargšai rūpė, kiek dangaus karalystė, jie tokia kaip moneta geriems darbams. Padarysi gerus darbus, vat ir laimėsi tą karalystę. Ne dėl to, kad vargšai rūpėtų, bet dėl to, kad reikia tos karalystės. Kaip tu ją laimėsi? Gerais darbais. Ir gaunasi tada toksai nesusipratimas. Gaunasi kartais apsiverčia viskas aukštinkuojant, kaip šiandienos Evangelijoje. Juk scenarius buvo toks. Didžiūnas, tas vyresnysis, pasikvietė vargšą Jėzų pas save į puotą, žinodamas, kad jam turbūt smalsu buvo. Smalsu pažiūrėti, kas čia per naujas pranašas, kas čia per mesijas atsiradęs. O tokių buvo ir ne vienas tais laikais, ir visais laikais, ir šiais laikais pasitaiko visokių mesijų, vienokio ar kitokio plauko. Jam buvo įdomu, smalsu, ir netgi rašo šventas raštus vyresnių namuose, o jie atidžiai jį stebėjo. Pasižiūrėkim, kas čia per naujas reiškinys pas mus atsirado, ką čia patraukė. Tai buvo tam tikras šou. Tai net nebuvo kažkas to greičiausiai dėkingumas. Galbūt pasižiūrėti, pasiklausyti, gal truputėlį paprovokuoti, pasižiūrėti iš kojas ten, kas per vienas. Galima sakyti, netgi pasikvieti iki vargšiuką Jėzų. Kad tikrai Jėzus jo nepasikvies, nesugebės. Nors iš tiesų tai viskas buvo atvirkščiai. Susirinko visi didžiūnai, susirinko fariziejai, rašto aiškintojai, susirinko tie kompetentingiausi tautos vyrai. Tie, kurie geriausiai pažįsta raštus. Tie, kurie geriausiai pažįsta Dievą. Ir Dievas ateina pas juos. Bet jie Dievo nepažįsta. Nagrinėja, žiūri, spokudinimus, vertina. Net negirdi, nemato. Aklumas. Jie pasikvietė vargšiuką, bet vargšiukai tai yra jie patys. Su visais titulais, su visom galiom, su pagarba, su pinigais, su viską turi. Visi žiūri juos ir varvina seilių, kokie. Jeigu būtų tais laikais žmonės, tai jie būtų žmonėse. Kai kiekvieną leidinį, jie būtų tenas. Nes jie tokie buvo, didingi. Visiems pavyzdys. Ir jie laukė Dievo. Ir Dievas atėjo pas juos. Ir kaip Kristus gimė prakartėlį, visi laukė rūmose. Taip ir čia, nuolatos. Ir šiais laikės tas procesas toliau kartojasi. Dievas ir toliau gimsta, va tokias situacijos. Ir ateina. Netikėti. Ir kalba apie tą nuolankumą. Apie nuolankumą vėlgi, supraskime teisingai. Nuolankumas tai nėra kartais mes taip išverčiame toks pasyvumas, toksai baimė suklysti. Kad neduok Dievę, kad netaip padaryčiau, geriau nusižeminsiu ir nieko nedarysiu. Čia nėra nuolankumas. Čia tiesiog baimė. Tai yra tiesiog nepasitikėjimas. Nors galbūt su nuolankumo rūbais. Nuolankumas tai yra, kaip šiandien pirmam skaitinį girdėjom, apie išminčių. O tikrasis išminčius, tai ne tas, kuris turi susikrovęs daug žinių, daug turto, dvasinių ir kokio ten nori, bet tas, kuris moka girdėti, kuris moka klausyti, kuris moka išgirsti. Ir čia yra nuolankumas. Nuolankumas yra sugebėjimas išgirsti situaciją, atpažinti. Ta visa graži kompanija, kuri pasikvietė Kristų, nors buvo labai mokyti, labiausia mokyti iš to, kas buvo, jie nesugebėjo išgirsti, nesugebėjo perskaityti, nesugebėjo atpažinti. Nors labai puikavosi to. Ir mums taip nutinka kartais. Su tais vargšai, žinot, iš tikrųjų vargšai tai yra mums aušros vartai. Tai yra kelias į dangų. Bet ne todėl, kad jiems mūsų reikėtų mūsų ten, žinot, kažkokios tai aukelės ar dar kažko. Bet dėl to, kad jie praplečia mūsų ribas. Ir mūsų ribotumus duoda dar naujos erdvės. Priverčia eiti ten, kur mes patys vieni nenueitume. Nes vargšai, patys didžiausi vargšai, tai nėra tie, kurie prašo išmaldos gatvės. Patys didžiausi vargšai tai yra skurdžiai, dvasios, kurie mūsų skaudina. Ir mums labai sunku būti akivaizdu. Ir visi mes turim tokių vargšų savo gyvenime. Ir kurie galbūt netgi galvoja, kad jie yra turčiai. Ir net gal ir yra turčiai. Va kaip šituose namuose. Visi fariziejai galvoja, kad turtingi yra jie, o Jėzus yra vargšas. O viskas buvo atvirkščiai. Jie buvo nematantis ir negirdintis. Ir Kristus atėjo. Bet su Kristus, va žiūrėkit, va čia tai yra, va čia, nežinau, koks subtilumas, koks jo jautrumas. Jis ateina, jis mato, kad jį tyrinėja. Jis mato, kad jį gaudo ant žodžio. Ir jis nepasiduoda tam, jis nesurūkštėja, neapkarsta nuo to. Nepasidaro kandus, nekomentuoja. Jisai prieina prie jų kaip prie vargšų. Su visu nežemina jų. Prabyla tais pavyzdžiais, kuriame apeliuoja ir nebijo. Jis drąsus, nes yra laisvas. Bet neniekime. Kaip nelengva apjungti šitos dalykus. Labai dažnai tas, kuris jau atrodytų pasakys tiesą, dažnai niekinančiai pasako. Ir nėra to rezultato. Kristus sako dalykus kūrinčiai. Jis yra pasiruošęs išlaukti. Tikslas nėra pasakyti savo tiesą. Tikslas yra pasakyti tiesą taip, kad jinai paliestų ir suvirpintų. Ir kartais reikia apkabinti, kartais reikia paglostyti, o kartais reikia įspirti uodegą su botagėliu. Ir visais tai naudoja. Priklausomai nuo situacijos. Va čia yra nuolanki širdis, kada ateina ir galvoja, ką reikia padaryti, kad įvyktų pokytis tam žmogui. Gal aš dėl to turėčiau šiek tiek pasimelsti, o gal pasnikauti, o gal dar kažką padaryti. Nes tai yra mano kaina. Kokią aš esu pasiruošęs sumokėti kainą savo krauju? Komunija, kai mes priėmame komuniją, ką tai reiškia? Naujosios sandoros kraujas. Tai yra mūsų. Nebus pokyčio, jeigu nebūsime pasiruošę išlieti savo kraujo už kažką. Duoti dalį savęs. Padovanoti dalį savęs. Mes labai dažnai norim, kad tai tas pokytis įveiktų savaime, o tiesiog ir pasidaro. O taip nebūna. Tas dešimtinė, vėlgi Biblijoje, dešimtinė tai yra mūsų gyvenimo dešimtinė. Mūsų dėmesio, mūsų gyvybingumo, kūrybingumo. Ir dešimtinė nėra taip mažai, kaip paskaičiuoja. Mes vis dėlto 24 valandos, kiek būtų dešimtinė? Ir dieną, va tokia, tos valdos, kuris padovano, nelaukiant jokio rezultato. Dovanai. Vien už tai, kad ten sudegintis padovano. Kiek galima būti per tas 2,5 valandos gerų žodžių pasakyti, gerų darbų padaryti. Kiek žmonių galima būtų apkabinti. Kiek žmonių galima būtų palaiminti. Kiek vargu, vargšam ištiesti ranką, nuplauti kojas. Tai yra labai daug, jeigu dar paskaičiuotume naktinį tarifą, tai šiandien. Va čia yra ta dešimtinė. Bet tos dešimtinės netiek reikia vargšam, kuriuos mes sutiksime, kiek mums patiems duoti tą dešimtinę reikia. Tam, kad mumise pradėtų vykti procesą. Tam, kad mumise galėtų atsiverti dangaus karalystę. Juk dangaus karalystė yra čia, ne kažkur toli, ne čia. Jie tiesiog reikia aktyvuoti. Jis yra duota, ne čia. Visi mūsų mirę artimėje yra labai labai arti. Arčiau mūsų, negu mes patys savo esame. Jie yra labai arti. Reikia tik tai žengti tą žingsnį. Čia Augustino žodžiai. Sakau, Dieve, aš tavęs taip ilgai ieškojau. Sakau, aš nuėjau ir ten, vis per visas sektas, per visur praėjau. Kol tave radau arčiau savęs, negu pats savo esu. Sakau, tik tai ir Dievuje siela rasi ramybę. Ir iš tiesų, kol žmogus nesuranda pats savęs Dievuje, ta dangiškoje Jeruzalė, apie kurią girdėjom, tai yra ta šviesa. Sako, Jeruzalėje dangiškoje nebereikės jokių šviesulių, nes pats Dievas bus jiems šviesa. Jam nebereikės jokių įstatymų, jokių įsakymų, nieko ne, jis iš vidaus švies. Nebereikės policijos, tai be būtų gaila, policijos kapelionų. Kapelionų irgi nebereikės. Net ir kunigų nereikės. Nes mes tapsim kunigišką tautą. Tai kur kiekvieną savo veiksmą moka paukoti ir įprasminti. Bet daro su Dievu. Ir nesvabu, didelis dalykas ar mažas. Nes iš esmės jokio skirtumo nėra. Nesvarbu didelis ar mažas, svarbu, kad tavo. Čia nėra taip, kad pasirinksiu. Nu, aš darysiu tik didelius, o aš darysiu tik mažus. Ne. Reikia daryti tuos, kurie yra tavo. Bet dabar kaip juos atpažinti? Nuolankiai širdis. Jis tau pasakys, kada reikia daryti didelius, kada reikia daryti mažus. Bet kaip sunku pradėjus daryti didelius darbus, imti ir daryti mažus. Juk nelygis. Kas gali padėti? Nuolankiai širdis. Arba darant mažus, imti didelį ir nesusireikšminti. Nes kokia reikia imuniteto, kad priimtum komplimentus ir net širdis nevirptelt. Bet kartu nepasidarytum kietą širdis, toks, kuris, pulkit mane savo kalbėjimą. Ir priimti, ir pasidžiaugti, ir pasidalinti, ir kad tavęs tai neišmuštų iš pusiausvėros. O ką reiškia išmušti iš pusiausvėros? Tai reiškia, kai pradedi gyventi jau taip, kaip tau pasakė, tau pakėlė kartelę, dabar jau nėra kaip pult žemiau. Tada gyvenimas po truputėlį tampa vaidyba. Nes negali kitaip, žmonės iš tavęs tikis, kaip dabar taip. Tobulumas. Krikščioniškasis tobulumas. Bet Kristus puolė tris kartus, kad mes nebijotume pulti. Bet ne dėl to, kad mes ieškotume pulti. Čia būtų neteisė, čia būtų iškrypę. Nes ieškoti nuodėmės, tai reiškia ieškoti tai, kas atskiria mus nuo harmonijos, nuo Dievo, nuo kitų, nuo savęs. Tai yra savižudybė. Nuodėmė, tai yra savižudybė. Bet kai tu puoli, kai tu suklidai ir tau nepavyko, kodėl tai yra didelis skirtumas tarp to? Net velykiniai giesmiai sako, palaiminta ta nuodėmė, kuris sulaukia tokio išganytojo. Dėl to, kad jeigu tu eini atvirą širdim ir tu nebijai suklysti, nes tik tokiu būdu išeisi į naujas erdves, jeigu tu bijosi suklysti, tu būsi supančiotas. O kai bijai pasakyti vietoj Suzuki Yamaha, tai ir pasakai. Bet čia baimė padaro viską. Baimė sukausti. Dievo vaikų laisvė. Bet tai yra, kada tu visiškai nebijosi. Nebijosi, ne. Net ir nuodėmės nebijosi. Dėl to, kad nebeturi galios. Jis to tiesiog nebereikės. Ir dorybės nebebijosi. Ir teisumo nebijosi. Žiūrėk, kiek dabar yra visokių konfliktų. O, mes parodysim tiems ateistams. O čia pastatysim į vietą greitai. Ir gal ir gerai, kad yra dialogas, kai yra dialogas. Bet labai dažnai tai perauga tiesiog į kovą. Kur yra dvi pusės ir ne viena nelaimė. Nes kova tai yra žudimas ir viskas. Net nebegirdi. Tu kovoji lyg ir dėl gerų idealų, bet naudoji tas priemonės ir rezultatas nėra pozityvus. Pažiūrėkit, kaip Kristus kovo. Jis kovotojas yra. Bet jisai kaip kovoja gerumu. Jisai tiek dega už tas sielas, kaip gailestingas jis tėvas, laukdamas savo sūnaus palaidūno. Jis tiek myli, jis tiek brangina, kad net tuomet, kai baudžia, net kai sako nemalonius dalykus, tu negali to negirdėti. Kaip medaus. Gal tie patys motinos Teresės žodžiai. Sako, išmokite sakyti ne tokiu būdu, kad žmonės nueidami nuo jūsų jaustųsi gavę pozityvų atsakymą. Ar ne, ar pasakymas ne, yra be galo reikalingas. Ir daugybė konfliktų, kurie kyla dėl taip. Mes pasakom, o negalim padaryti. Bet nenorim sakyti ne, nes nu, gal netaip supras, nepagalvos, ar ten tar įsižeis, ar ten šimtai priežasčių, dėl ko nepasakyti. Tempiam gumą, o galutiniam rezultate ateina nusivylimas. Vien dėl to, kad nesugebėjom pasakyti ne. Mylinčiai. Bet pasakyti mylinčiai ne, tai yra didelis menas, kuris pirmiausia reikalauja mylėti ir priimti žmogų. Ir išlauk, pažiūrėkite, Dievas su mumis koks kantrus. Nu, neišėjo čia ir dabar. Nu, ir nespaudžius mūsų į kampą. Išlaukė kitų galimybių, kitų situacijų, kitų progų. Grįžtant prie vargšų, kurie pasibeldžia mūsų duris, ypatingai tie dvasiniai vargšai, emociniai vargšai, jie labiausiai vargina. Žmonės, kurie išbalansuoti gyvenimą, ar įsibalansavę. Tai yra vargšai, kurie ateina pasimti savo skolos 10% iš mūsų. Bet vėl, supraskime, kad pašalpos žudo. Tai yra toks tikslas Dievo, nužudyti savo vaikus. Pašalpomis ir išmalda. Taigi nieko neduoja. Dar tinginį žmogų. Bet tai kaip tada dalintis, kad nenužudytum žmogaus, o kad jam duotum įkvėpimą? Dirbti, norėti. Va čia yra tikroji auka. Bet tam reikia jungti visą savo smegenis ir širdį pajauti. Ir tikrai labai norėti ir ieškoti ir pažiūrėti neatmestinai, kad galėtum šitai paukoti. Nes auka, auka nelygu. Yra žudančios aukos, kaip tos pašalpos. Kada jau žmogus ateina ir reikalauja, dabar man duok. O taip neturėtų būti. Jeigu mano auka, kaip rezultatą, turi vat tokią žmogaus poziciją, vadinasi, aš į minusą aukoju. Mano auka turėtų išprovokuoti gerumą, nuolankumą, gyvybę, dalybas, komuniją. Kas yra komunija? Tai yra naujasis davimas. Nes tai yra vartai. Ir jeigu mes nemokėsime duoti ir dalintis, jeigu neieškosime to, mes tiesiog užsidarysim savo komfortą. Pažiūrėkit, civilizacijos, kada jūs pradėdavo birėti, dažniausiai, kad pasiekdavo kažkokią kulminaciją. Jau taip labai gerai, labai patogu, labai jau nebenorim patys dirbti, patys daryti, išsiskirstom, kur čia juodi darbai, kur ten balti, kokie dar kažkai. Ir žmonės pradeda žemyn važiuoti. Ir kiekvienas iš mūsų tai yra civilizacija. Nuo gimimo iki mirties mes esam civilizacija. Kaip padaryti, kad likti amžinai jaunas? Net Biblijoje rašo vienoje vietoje, sako, kai kurie iš jūsų nematys mirties, nematys mirties iki pat antro Kristaus atėjimo. Tai tie, kurie sugebės išlaikyti gyvybę. Mirtis tai yra perėjimas. Visi mes perėsim vienokią ir kitokią formą. Bet kai kurie jau pradės gyventi Dievo karalystę taip intensyviai, kad tas perėjimas bus tik fiziniam lygmeny. Dvasiškai niekada nesustos. Ir čia yra mūsų turtas pats didysis vertybė, kurią reikia padauginti. Tas duonos padauginimas. Bet aišku, tai priklauso, o vat kuningas padaugina duoną. Ne. Žmonės patys padaugina duoną. Su Kristaus pagalba. Tu pavyzdžio. Ir mums kiekvienam iš savo reikėtų užduoti klausimą, o kaip aš galėčiau padauginti duoną? Ką aš turėčiau padaryti? Kaip? Ir Dievas parodys, kaip? Jūs tik norėkit. Didžiausias dalykas yra noras. Jeigu yra noras, atsiras ir kaip. Jeigu mūsų širdis bus atviras, o tai yra nuolankioji širdis. Ir nebijokime pasikviesti savo gyvenimo šventę vargšų. Lošų, paliegėlių, bjaurių, visokių kitokių, kurie mums neatsidėkos. Nu ir padaryk, nu ir padovanok, gaut. Dovanai, nesitikėdami nieko. Gyvenime turi būti bent kažkokias rytis, kur mes darom nieko nesitikėdami. Nelaukdami grįžtamojo ryšio. Bus. Prašykime šiandien, kad Dievas mus uždegtų komunijos dvasia. Kad jis uždegtų mūsų norų tapti gyvąją duoną, bet ta gyvąją duona, kuri maitina, kuri iš tikrųjų duoda gyvybę, kuri duoda tiesinumą, kuri duoda rezultatą dvasinį, kuri veda į dangaus karalystę.